tas attīstīs fizisko ambulatoro palīdzību, kas šobrīd ir pieejama, diemžēl, lielākoties tikai Rīgā. Tas piedāvās cilvēkiem ar psihiskas dabas problēmām nevien medikamentozo terapiju un slimnīcās, bet arī iespēju dienas stacionāros saņemt veselas komandas atbalstu, kurā būs ne tikai ārsts psihiatris, bet arī psihologs, mākslas terapeits, fizioterapeits. Tiks apmācīti ģimenes ārsti, lai atpazītu psihiskās slimības, jo šī arī ir viena no problēmām, ka ģimenes ārsti vienkārši neatpazīs depresijas. Jauna programma pusauģiem, depresijas un pašnāvību risku mazināšanai. Tad vēl būtiski uzsvērt, ka šī nauda tiks atvēlēta arī lielākai medikamentu kompensācijai, un mēs pārreķinam arī tarifus, lai gan varētu šīs multidisciplinārās komandas apmaksāt, gan arī psihiatrus, īpaši uzsverot arī bērnu psihiatru atlīdzību.